Dobrý podvečer. Ještě není úplná zima, tak je světlo. Bude to postupně být kratší a kratší ty dny. My jsme minulý týden si připomínali takovéto smutné výročí teroristického útoku na Spojené státy americké. Tehdy padly ty dvojčata v New Yorku a další nějaké letadlo narazilo do Pentagonu. Myslím, že to bylo 24. výročí. Já jsem to prožíval na vojně, když se to událo v tom roce 2001, takže najednou z toho, co bylo tak jakoby jenom jako, najednou tam nastal stav pohotovosti a začalo se to brát vážně a i ti profesionální vojáci se učili dýchat v plynových maskách a podobně, takže to bylo takové zajímavé a člověk se mi dostal domů. Letos, myslím, poprvé se ale stalo, že tato událost se neocitla na prvních stránkách novin, protože den předtím zahynul Charlie Kirk, byl na něho spáchán atentát v Utahu na univerzitě. Já nevím, jestli ho znáte, já jsem ho tak trošičku zachytil, nějak jsem mu nevěnoval nějakou kor, zvláštní pozornost, vyslechl jsem nějaké jeho podcasty a na YouTube, co jsem zachytil. Ale když jsem ráno přišel domů, tak mě objal z pláče můj syn a prožívali to docela intenzivně naše děti. Aniž bych to věděl, tak to byli lidé, které oni sledovali. To byl člověk, kterého oni sledovali a věděli o něm. A byl jsem překvapený tou reakcí po celém světě, jak byl velice, velice znám. A co na něm bylo teda výjimečného, je to, že byl samozřejmě křesťan, že patřil Pánu Ježíši. Oni se ho nějak pár měsíců předtím ptali, čím by chtěl, aby se na něho vždycky vzpomínalo. A on se zarazil, protože mu bylo 31 roku, jakože už to ještě už s ním počítám, že už nebude. A on tehdy řekl, že pro něho nejdůležitější je víra a že by chtěl být známý tím, že má odvahu tu víru žít a o ní mluvit. A takový byl, takovým charakteristickým rysem v jeho života bylo, že ačkoliv nevystudoval žádnou vysokou školu, tak do toho prostředí těch kampusů chodil a umožňoval vlastně rozhovory, nebyly kladeny otázky, vždycky, když měl někdo opačný názor, protože on byl konzervativec, tak mohl jít dopředu do řady a položit mu otázku. Ta jeho touha bylo, aby se tady tyhle věci vyjasňovaly v rozhovorech a nemuselo dojít k nějakému přílišnému napětí a násilí, že jde věci vysvětlit a pochopit se navzájem. Takže já jsem si říkal, dneska si z toho vemu příklad trošičku z jeho života. A položím vám po přečtení toho textu, který na dnešek máme otázky, co vás tam zaujalo. Jaké otázky to ve vás vzbudilo? Co je tam takového, třeba co vás oslovuje anebo ve vás vyvolává zájem se dozvědět něco víc? Takže to je na vás, o čem se bude dneska tak trošku mluvit. My jsme se v 13. kapitole Skutků. A ten text, který mám spolu s vámi probírat, je od verše 42, ale tak nějak jsem si uvědomil, že to navazuje na ty předchozí verše, takže já přečtu od verše 38. do konce té kapitoly zatím. Takže k Skutky 13:38 mluví Pavel. Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je psáno v prorocích. Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte. Já konám dílo ve vaší době, dílo jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl. Verš 42. Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu. Jakmile bylo zhromáždění rozpuštěno, mnozí židé i zbožní proselité šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali, ať zůstávají v boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení božího slova sešlo skoro celé město. Když židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoliv Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli. Vy jste měli boží slovo slyšet jako první, protože ho však odmítáte a považujete se tak za nehodné věčného života. Hle, obracíme se k pohanům. Tak nám totiž přikázal Hospodin. Učinil jsem tě světlem národů, aby zdal spásu celému světu. Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a vyhnali je ze svého kraje. Ti však na ně setřásli prach z nohou a přišli do Ikonie. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Takže to je ten oddílek, pak ještě ten začátek 14. kapitoly, který připadl na ten dnešní den a navazuje to na to, co se povídalo minule, což úplně přesně nevím, protože jsem tady nebyl, ale je to začátek první misijní cesty apoštola Pavla s Barnabášem, část cesty s nimi šel Jan Marek, který se tady těsně předtím obrátil na tom Kypru a vrátil se zpět domů. A tady je zachycena vlastně taková první význačná evangelizační řeč apoštola Pavla, já jsem z ní přečetl ten závěr. A tím tématem, myslím, bylo reakce na slyšené Boží slovo nebo reakce na evangelium jako nadpisek pro dnešek. Z toho, co jsme si tak přečetli, je tam něco takového, co byste si řekli, protože takhle si to pokládám já, když se připravuji. Co, o čem to Boží slovo je? Co je tam takového, o čem by se hodilo mluvit, když si udělají spoluvěřící čas a místo nějakého pohodlí domova anebo zálib, které by mohly mít nějakého koníčku, vaření, odpočinku u knihy či televize, přijdou do Božího domu slyšet Boží slovo, tak co tady ten text, čím nás Pán Bůh chce oslovit? Je něco takového, co na vás tam vykřiklo, nebo co si myslíte, to by určitě neměl vynechat?
Mě tam zaujalo to, že uvěřili ti, kdo byli předurčení k věčnému životu.
No, tak to plánuji úplně na závěr, tak, no. Zvěstování odpuštění hříchu, to byl který verš? Ne, ten začátek. No, ten ještě zase nepatřil ke mně, to byl jenom úvod, ale je to tak? To už jste probírali minule. Takže skrze Pána Ježíše je odpuštění hříchu, to je důležitá informace, já se k tomu verši vrátím ještě.
Vlastně. Tak ten 41. verš takový zajímavý. Hleďte vy, kteří se mnou pohrdáte, aby zmizeli. Jak je to myšlení?
No to se musíme zeptat Abakuka, který to prorokoval. No, takže to, na to se podíváme, o co jde. Takže je to takové vytržení trošičku, jak jsem říkal, z toho popisu Lukášova, toho, co se dělo v první církvi. Důležité je, že tohle se odehrává v té Antiochii, ne toho místa, kde poprvé křesťané byli nazváni křesťany a kde Pavel pobývá několik let, ale je to Antiochie Pisidická, to znamená tam někde jich Turecka dnešního. A je to prostředí, které se odehrává v synagoze. To znamená, uprostřed lidí, kteří znají starý zákon, proto Pavel tady cituje starozákonní proroky. My jsme zachytili dva, jeden je Abakuk a potom z toho, že učinil jsem tě světlem národů, to máte z poznámky, to nejsou jako chytré, to si tam můžete najít taky, že to je Izajáš, myslím 42. nebo 49. kapitola. A prorokuje to tedy o tom božím služebníku, Izajáš. Kniha skutků má mnohá prvenství, mnohé zvláštnosti. Dneska bych jenom vypíchl tu, že si myslím, že jeden důraz toho, o čem kniha skutků je, je jednak o počátcích církve, ale ještě úžejí o šíření Božího slova, jak se ta církev šířila. A kdy vzešla v podstatě z Jeruzaléma a končí to v Římě, a ta proměna není jenom geografická anebo početní, ale dochází k přerodu z církve, která byla výlučně židovská, protože Pán Ježíš přišel jako ten zaslíbený mesiáš, takže ti, co se obrátili o letnicích, byli, ačkoliv různého jazyka, tak byli židé, kteří přišli na ty svátky letnic. A během toho, jak si čteme skutky, a teď jsme právě dorazili do takového zlomového momentu, to evangelium čím dál více oslovuje pohany, my jsme už četli o Kornéliovi třeba, kolem toho to sam opakovalo třikrát a byla kolem toho rozprava v Jeruzalému, jak je to možné, jestli pohan a podobně. A teď Pavel jde do prostředí, jakoby už vně toho židovského teritoria a přichází do města Antiochie, ale jde tam do synagogy a první, ke komu mluví, jsou právě Židé v té synagoze a ti bohabojní, tedy z pohanů, kteří se přiznávají k jejich víře. Ale pak si tady čteme o takovém tom zlomu, že nakonec oslovuje pohany, že pohany zajímá to evangelium a jsou citlivější na to slyšení evangelia. A to si myslím, že je jeden z hlavních taky motivů té knihy skutků, že vysvětluje, jak je to možné, že najednou to evangelium, které bylo zakořeněno v tom židovství a naplnění božích zaslíbení Izraeli, je přijímáno převážně pohany. A ta církev v podstatě je čím dál více složena z lidí, kteří nemají ten původ v tom Izraeli. Takže to je důležité i tady. My si to čteme hnedka na začátku v té 13. kapitole skutků, nebo začátkem, když ve 13. verši je napsáno Pavel a jeho společníci, pak odpluli z Páfu a dorazili ji do Perge a potom mluvili do té Antiochie Pisidické a tam je napsáno Pavel povstal, pokynul rukou a řekl Izraelité a všichni boží ctitelé. Jo? V 26. verši také bratři, synové rodu Abrahamova i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi. Vám bylo posláno toto slovo spásy. Takže to jsou ti adresáti, to jsou ti posluchači, ke kterým on mluví a tu reakci, kterou si čteme, vlastně navazuje na tyto okolnosti. Druhá taková výrazná věc je, že ti Židé, kterým to bylo určeno to slovo, ho nepřijímají a naopak se nad ním radují ti pohané. A to není něco nového, my tady na to narážíme v té 13. kapitole hned na začátku vlastně té první Pavlovy misijní cesty, ale pak se to opakuje třeba v 18. kapitole a ještě několikrát a naposledy to zaznívá v té poslední kapitole 28. v 20. Přečtu ten závěr, 25. verš. Když se nemohli zhodnout, Pavel je přesvědčoval celý den, začali se rozcházet. Poslední kapitola knihy skutků, 25. verš. A Pavel jim pověděl ještě toto, tím končí ten zápis Lukášův. Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni, sluchem slyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu stvrdlo, ušima stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli. Srdcem nepochopili a neobrátili se, aby je nemohl uzdravit. Proto vězte, že boží spása byla poslána pohanům. Oni uslyší. Takže to je závěr a je to takový jakoby skoro až rozsudek, kdy zaznívá to, že ti, pro které evangelium bylo posláno, se zatvrdili, místo aby těmi ušima poslouchali a hleděli, jak to tam říká i ten Abakuk, vy to uvidíte a neuvěříte, nepřijmete to, tak naopak se zatvrzují. A ti pohané naopak jsou otevření. Je zajímavé, že to píše tu knihu skutků Lukáš, který je pravděpodobně jediný nežidovský autor nějaké knihy v novém zákoně. Takže téma pohanů a vztahu a toho, koho oslovuje a z koho se vlastně skládá církev, je takové ústřední téma knihy skutků a myslím si, že o tom vypráví i ten úsek, kterého se teďka dotkneme. No a ten verš, který je citován na začátku z tého knihy Abakuka, je velice zajímavý. On je citován ze Septuaginty, ne z toho mazoreckého textu, tam jsou nějaké drobné odlišnosti, naprosto nepodstatné, protože Septuagintu tehdy používali, to byl řecký překlad hebrejské Bible. Ale ten výraz je, pohleďte, jak to má napsáno já, ty to máš možná trošku jinak, pohrdavci, podivte se a zhyňte. Já konám dílo ve vaší době, dílo jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl. A ten text je z Abakuka, na to se můžeme kouknout, tam to bude. Který to byl? Ten verš, nemůžu to teďka Mám látnout. První kapitola, pátý verš. Jen se rozhlédněte po národech, úžasněte se a divte se. Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Jo, takže tam je nahrazena ta první věta trošičku jinak v tom textu. Pavel to aplikuje do té situace, kdy jakoby přednáší to varování a říká, neudělejte to, co udělali vaši praotcové, když ním mluvil prorok, když je varoval před něčím a oni se proti tomu postavili, oni se zatvrdili. A nebuďte ti, kteří takovýmhle způsobem budete reagovat. A to, co je zajímavé, je, víte, co to bylo, co kdybyste uviděli, tak tomu neuvěříte, podivnou věc učiním mezi vámi. Konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, kdyby vám o něm vyprávěli. Ten Abakuk si stěžoval, Pánu Bohu se modlil, člověk musí dávat pozor, co Pánu Bohu říká, modlil se a stěžoval si na ten Izrael a říká, to tam máte v tom úvodu, násilí je pácháno a ty nezachráníš, ty vidíš tu nespravedlnost, jak ten Izrael žije, jak neposlouchá, jak žije ve hříchu, jak tě nenásleduje, co s tím, Pane Bože, uděláš? A co Pán Bůh na to? Tomu Abakukovi. A řekl, ano. Já povstane národ babylonský, kaldejský, který přijde a kterého si použijí k tomu, aby potrestal Izrael. A ten Abakuk říká, no jen to ne, to snad nemyslíš vážně, Pane Bože. Teď to vůbec nejde srovnávat, tak my jsme národ, který tě ctí, národ, který je vyvolený, který se drží Božího slova, který přináší oběti a ty tady vytáhneš ty největší hříšníky, padouchy, zločiny, krvelační, babyloniany a přivedeš je a jíma nás budeš soudit, kteří jsou mnohem horší než my. No to mě hlava nebere, jak tohle vůbec, Pane Bože, tě mohlo napadnout, jak tohle může být, jak se tohle může stát. A to je ten šok, o kterým ten verš mluví. Pán Bůh něco dělá, ale nedělá to podle našeho očekávání a jak bychom my mu poradili, ale tak, že nás to až zarazí, překvapí, až se nám nechce věřit, že by tohle Pán Bůh udělal. A Pavel tady ten verš cituje v kontextu toho evangelia, které tam je napsáno, kdy se zvěstuje odpuštění hříchu skrze Pána Ježíše. A ten verš zní, skrze něj je každý věřící ospravedlněn od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Představte si, že tohle zazní v synagoze. Že ten Mojžíšův zákon na něco nestačil. A naopak vztah s Pánem Bohem, přístup k němu, přijetí není na základě dodržování toho zákona Mojžíšova, ale je na základě vztahu víry k Pánu Ježíši. Tohle byla druhá věc, kterou Židům věc nebrala a říkali se, tak tohle Pán Bůh nemohl udělat. Přece není možné, aby Pán Bůh vybral Mesiáše, který bude ukřižován, který bude zajat a jeho život skončí takovou potupnou smrtí. Přece není možné, aby odpuštění bylo hlásáno skrze někoho, kdo byl souzen jako lotr. Přece není možné, aby ten všemhoucí, moudrý Bůh řešil tímto způsobem náš problém Izraele. To přece není, to vůbec nepřipadá v úvahu, na tohle nemůžeme přistoupit. Natož, aby tenhle člověk byl náhražkou, nebo ještě víc, než ten Mojžíšův zákon. A na tohle oni nebyli ochotní přistoupit. Tohle jim nedávalo smysl. A Pavel je varuje a říká přesně tady z toho Abakuka, pozor, ve vašem středu se děje Boží dílo, a vy máte nějaké své představy, jak věci mají být, ale Pán Bůh věci dělá jinak. A to, co Pán Bůh dělal jinak, je potom zachyceno v těch dalších epištolách, kde to Pavel rozebírá v listu Římanům a v Galackým, anebo i Efeským. Ten pohled, který jde dál, není jenom ta milost, že spasení není ze skutků, ale z víry, ale ten pohled jde dál v tom, že ta boží milost je, že není potřeba být vyvoleným národem, který dodržuje ta ustanovení boží, ale skrze Pána Ježíše a jeho oběť se mohou i pohané stát součástí božího lidu bez všeho toho ostatního. A to bylo opět něco, co bylo naprosto nepřijatelné. Něco, co jim zase hlava nebrala. Dílo boží, které se v její středu dělo, a oni říkali, no tak tohle není možný. Tak my jako Židé, my tady 1000 let dodržujeme boží ustanovení. My jíme, co máme jíst, oblékáme se, jak se máme oblékat, chodíme do božího chrámu, slavíme svátky. A k čemu to teda je všecko, to se ptají Židé třeba v listu Římanům. K čemu to je, když teďka přijde nějaký pohan, který tohle nic dodržovat nemusí, obřezat se nemusí a přitom se stane součástí toho božího lidu. No to, takhle to nemůže být. Tohle v žádném případě nedopustíme, tohle nedává smysl, tohle nemůže být boží dílo. A Pavel, ta reakce na, Pavlova na to je, že je varuje a říká, pozor, to už se stalo, tohle už jste prožili a buďte opatrní, abyste pozorovali a měli vnímavé srdce, abyste se nezatvrdili. Taková zajímavá věc, která tam zaznívá nebo v tom kontextu je, že my když si čteme knihu Římanům 9. kapitolu, tak tam zaznívá zajímavá spojitost, kdy se mluví o tom, že Pán Bůh se smiluje nad kým se smiluje a slituje nad kým se slituje. A ten argument je, že povstal farao, kterého Pán Bůh zatvrdil. My víme, jak to bylo, že Pán Bůh skrze Mojžíše k faraonovi mluvil, ten odmítal Izrael propustit, odmítal naslouchat, měnil svá rozhodnutí, vystupoval tvrdě proti Mojžíšovu izraelskému národu. A Pán Bůh na to reagoval a řekl, když neposloucháš a nereaguješ na to, co vidíš, faraone, co se děje, co Bůh dělá uprostřed Egypta, tak já tě zatvrdím a tuto tvoji zatvrdilost využiji k tomu, abych vyvedl Izrael z Egypta do zaslíbené země. To byly první Velikonoce. Izraelci si neuvědomili, že se dostali do pozice toho faraona. On, když to píše Římanům v té 9. kapitole Pavel, tak to píše Židům právě na tu otázku. Tak co my Židé? K čemu je to dobré být Židem, když přicházejí pohané? Jak je to možné, že my, kteří jsme byli vyvolení, abychom byli nositeli záchrany a spasení, jak to, že my jsme najednou na okraji? Jak to, že ta církev se najednou skládá z pohanů? Jak to, že většina Židů odmítá Pána Ježíše? Jak to zapadá do toho programu, když my jsme tím vyvoleným nástrojem? A Pavel říká, podívejte se, co se stalo faraonovi a podívejte se, co Pán Bůh dělá v dnešní době. Pán Bůh řekl, že vy jste vyvolený národ. To vyvolení není myšleno ve smyslu, že jste výluční a jenom o vás jsou všechny boží plány, ale znamená to, že Pán Bůh si vás vyvolil za nějakým účelem, k nějakému úkolu, k nějakému cíli. A ten byl, že vám požehná všelijakým způsobem zemí a podobně, aby skrze vás přišel na tuto zemi spasitel, aby skrze vás se narodil Pán Ježíš Kristus. A aby skrze vás, Izrael, přišlo světlo pohanům, jak jsme si i četli. Aby skrze vás, a to bylo to zaslíbení Abrahamovi, byly požehnány všechny ostatní národy. Někdy nešťastně si lidé myslí, že když je někdo vyvolený, tak ti ostatní mají smůlu. Boží vyvolení není, takže někoho vyvolí a ostatní utřou, ale boží vyvolení je, že tito lidé mají úkol, poslání, odpovědnost být požehnáním pro ostatní. A to ten Izrael nenaplnil. A Pán Bůh na to reagoval tím, že řekl, tak když mě neposloucháte, když jste ukřižovali Pána Ježíše, když pronásledujete ty, kteří zvěstují evangelium, když se zatvrzujete, tak jak jsme si to tady teďka četli, reakce první té synagoze, že se postavili, rouhali se proti Pavlovi, popírali všechno, co řekl, tak on řekl, tak já vás to využiji, já dodržím své slovo, vy pořád budete nástrojem požehnání všem národům, pohanům, ale já využiju té vaší zatvrdilosti, tak jako s faraonem. Když nepřijímáte, neposloucháte, nereagujete na varování, tak já zatvrdím vás v té nevěře budete mít uši, které neslyší, oči, které nevidí a skrze tu vaši zatvrdilost přijdou pohané. To Pavel píše v té 11. kapitole, že skrze vaši neposlušnost přišlo smilování na pohany, ale jenom do času, až to, co ti Židé uvidí, co se vám stalo, jak je to úžasné mít v Pánu Ježíši Kristu svého Mesiáše, tak je pojme žárlivost, závist a navrátí se. Takže to, co tady prožíváme jakoby v popisu, je vysvětleno apoštolem Pavlem v jiných epištolách, který ukazuje, Židé se zatvrdili a skrze tu jejich zatvrdilost oni měli být první, kteří slyší, když to odmítli, tak Pavel se obrací k pohanům. Takže Pán Bůh dosáhl svého cíle. Izrael se stal nástrojem a cestou, kdy požehnání přišlo k pohanům, ale skrze zatvrdilost. Takže to bylo i to druhé Velikonoce, kdy Pán Ježíš byl ukřižován. Skrze zatvrdilost Židů, kteří odmítli Pána Ježíše jako Mesiáše, pořád Pán Bůh dosáhl svého cíle. Ale ten záběr nakonec je mnohem, mnohem širší. Takže to je to dílo, podívejte se, jaké dílo konám ve vaší době, kdyby vám o něm někdo pověděl, tak neuvěříte. A myslím si, že to je důležité takové varování i trošičku pro nás, umět dávat pozor a vnímat, co Pán Bůh v mém životě, v životě mého sboru, kolem mě dělá a být citlivý, vnímat to. V evangelích je napsán ten příběh, já teďka to se mě jenom napadlo, takže to nemám připravené, ale příběh, kdy Pán Ježíš dělal zázraky a vymítal zlé duchy a podobně a ti učitelé zákona a farizeové ho nařkli z toho, že to dělá z moci Belzebuba. A ta reakce na to byla velice přísná, kdy Boží slovo říká, že každý hřích může být odpuštěn, kromě rouhání se Duchu svatému. A v tom kontextu to rouhání se Duchu svatému dává smysl ten, že člověk označuje to, co dělá Pán Bůh, za dílo toho nepřítele. A na to si musíme dávat pozor. To je rouhání se proti Duchu svatému v tom kontextu. Pán Bůh něco dělá skrze Pána Ježíše, oni řeknou, ne, to nedělá Bůh, to dělá Satan. A to máme být opatrní ve svém životě, protože my někdy třeba se díváme na někoho a teď vidíme, že něco dělá a začneme kritizovat a posuzovat a co by se mělo, nemělo, ale on to třeba může dělat skutečně s Boží radostí a naplněn Božím duchem a vnímá, že to je Boží cesta pro něho. Posuzovat druhého, jestli je duchovní, neduchovní, podle toho, podle jeho voleb, rozhodnutí, oblékání, jaké má koníčky. Musí člověk být opatrný, aby neposuzoval něco, co může být skutečně Božím dílem v našem středu. Protože někdy nás Pán Bůh překvapí tím, koho si vybere a jakou cestu zvolí k tomu, aby dosáhl svého cíle. Takže trošku tady to vnímám, že to je pro ty Židy to znamenalo a znamená 2000 let trápení v podstatě. Jo, 2000 let, kdy Židé byli rozptýleni mezi pohany, kdy na ně byly dělány pogromy a všecko možné, protože oni dodržovali tu odlišnost, dodržovali věrnost tomu Mojžíšovu zákonu, ale neměli toho ducha. Neměli naplnění těch božích zaslíbení, jak jsme si četli, to desatero nemůže přivést, nemůže dojít k uspokojení. Tam to není ta cesta. Ale zase máme zaslíbení, že se blíží čas, kdy ten Izrael se navrátí a pozná v Pánu Ježíši Kristu svého Mesiáše. To je to zaslíbení. Takže to zatvrzení není finální, není konečné, ale Pavel v 11. kapitole Římanů jasně říká, že to je do času a že přijde doba, kdy celý Izrael se znovu obrátí k Bohu. Takže ta reakce, kterou tady popisuje Lukáš, je naznačení té proměny, kdy to evangelium, které bylo posláno prvně Židům, najednou směřuje k pohanům. On to Pavel říká, myslím, v první kapitole Římanům, že nestydím se za evangelium Kristovo, je to moc Boží ke spasení všem lidem, prvně Židům a potom pohanům. A Pavel to takhle dodržoval pořád i dál, že vždycky šel nejprve hlásat to evangelium Židům, protože Pán Ježíš byl poslán Židům, oni byli ti vyvolení, kterým to slovo bylo, ale protože ve většině ta reakce se opakovala, že byli odmítnutí a těch důvodů je spousta. kulturní, politický a podobně, ale ten hlavní byl otázka teologická toho nepřijetí té cesty, kterou Pán Bůh zvolil v Pánu Ježíši Kristu. Otázka milosti. Kdyby Pán Bůh vybral cestu, že jsme spaseni ne skrze víru z milosti, ale že jsme spaseni skrze něco, co uděláme, tak by ta cesta a ta brána byla mnohem širší, se domnívám. Kdyby Pán Bůh nám řekl, tak když se budete 5x za den modlit a budete dávat almužny a jednou za život se vydáte na nějaké svaté místo, tak by nás možná byl miliarda. Jo, kdyby to bylo o tom, co my uděláme. Ale ta boží cesta je o tom přiznání se, že já nejsem ničeho schopen, že jsem zbankrotovaný, že jsem prázdný, že jsem ztracený, že potřebuji milost, že potřebuji odpuštění, že potřebuji pomoc. A to je cesta, kterou málo lidí volí, protože lidé jsou hrdí a lidé jsou, se snaží polepšit a zkusit to a vynaložit nějaké vlastní úsilí. Ta cesta, kterou zvolil Pán Bůh, je něco, co je pro mnoho lidí nepřijatelné. To přece není možné, abych jenom takhle mohl přijít před Pána Boha. To je přesně ta cesta. A je zajímavé, že ti, kteří byli mnohem spravedlivější, tak jak jsem srovnával Izrael a Babyloniany, tak ti Židé, kteří dodržovali Božíšův zákon, byli mnohem ušlechtilejší, vzdělanější, kulturnější než ti pohané kolem, ale přitom na to evangelium reagovali velice pořídku. Tam je napsáno, že vyrazil prach s nohou, to není nějaký, to už nabádal Pán Ježíš, když posílal své učedníky k Izraelcům, tak kde je nepřijmou, aby se tam nevnucovali, ale aby vysypali prach s nohou. Ta myšlenka je, já nesu dobrou zprávu, já nesu zprávu o záchraně, já mám odpovědnost vám něco sdělit a když vy to nepřijímáte, tak to vysypání není ani tak, že váma pohrdám nebo něco podobného, ale ten výraz je, s tímhle já nechci nic mít, to je na vaši hlavu. Vy jste zodpovědní za svoji zkázu. Já jsem udělal, co jsem měl, vy to nepřijímáte, je to na vás. Takže to si myslím, že byla ta reakce a Pavel to nevzdal a šel dál. Ta další věc, kterou si člověk musí u toho uvědomit, je, že skutečně, když člověk nese evangelium, že se setká s nepřátelstvím, se vzdorem, s odmítnutím. To je to, co teďka v té Americe řeší, že v podstatě člověk, který přišel a chtěl diskutovat a mluvit a vysvětlovat, tak někdo ho zastřelí. Že proti slovu je zlý skutek. A to je samozřejmě neúměra. Já jsem i dětskám už od první třídy říkal něco jiného, když vám kamarád něco škaredého řekne, tak mu nemůžete ubalit. Tam je velký rozdíl, jako to je slovo, ale to je skutek, to není to stejné. Ale v tom vnímání toho božího nepřítele právě v tom je nebezpečí. Protože my víme, že Pán Bůh jednak slovem všechno učinil, jednak slovo se stalo tělem, ale jednak skrze slovo je víra a věčný život. Takže to slovo má obrovskou moc. To není jenom myšlenka, to není otázka nějaké disputace. Boží slovo, které je provázeno mocí Ducha Svatého, má možnost zvítězit nad celou tou tmou, nad zkažeností člověka a může přinést život, když se člověk k tomu přimkne. Takže to nepřátelství je skutečně střet ne nějakých myšlenek a ideálů, ale to nepřátelství je střet zla s dobrem. Tady jde o všechno. Takže to si musíme uvědomit, když neseme evangelium, že to není jenom nějaká dobrá informace. To bude asi můj, že? Koho to tam zvoní, zkus to zadusit. Jestli to je moje. Tak něco dělají moje kozy na Křížovicích, to byla jaří. Tak to musíme zrušit, nevím, jak se to tak rychle dá zrušit. Tak zvuk, tak. Takže být připraveni, že nesení božího slova evangelia i se setká s odporem. No a pak je tam ten verš, který jsem říkal, jestli se vůbec dotýkat, o tom předurčení, já ho přečtu ještě jednou, tady to není úplně přesně, protože to je ta 21, to je takové jenom jako čtivé, aby jsme to na poprvní pochopili. Když to pohané uslyšeli, že je učinil světlem národů, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji. Tam nás zarazí to slovíčko předurčili. Není to slovíčko předurčili, které normálně máme pod tím slovíčkem předurčili, tady je to ta sota, něco trošičku jiného, ale předurčení se netýká otázky věčného života, předurčení se netýká víry, ale když se mluví o předurčení, třeba v Římanům nebo v Efeským, v tom pravém slova smyslu, tak je to předurčení, které se týká věřících, těch, kteří jsou v Kristu, a týká se toho, že budou ospravedlněni, že budou podobní Pánu Ježíši, že budou adoptováni za Boží syny. Takže je to, ta myšlenka předurčení znamená takzvaná predestinace, to znamená, že předem je dán cíl, to je předurčení. Když já přijdu v Tišnově na nádraží, tak tam stojí několik vlaků. Jeden vlak jede na Brno, jeden jede na Žďár, další jede přes Bystřici na Nový Město. On taky skončí ve Žďáru, jo, ale jako jsou to jako tři směry. A teď záleží, do kterého vlaku vstoupím a do kterého vstoupím, tak už mám určenou destinaci, mám určen cíl, kde se ocitnu. Jo, doufám, že ty dráhy vědou, co dělajou. Takže když vlezu do vlaku, který jede na Brno, tak jsem v tom vlaku předurčen k tomu, že skončím za nějakou dobu v Brně. A totéž říká Pavel, že ti, kteří jsou v Kristu, to znamená mluví o věřících, kteří přijali Pána Ježíše Krista, tak to zaslíbení, to určení těch, kteří přijali Pána Ježíše a jsou v něm, je dáno. Ti budou Božími dětmi, nebe jejich domovem, oni budou posvěceni, jo, spousta těch požehnání, co je popsáno třeba v Efeským. Tady je trošičku jiné slovíčko, které je z vojenského nějakého toho hantecu a znamená, že se člověk jakoby postaví, situuje, nalezne to správné postavení v té řadě. Pořád to může znamenat to, že je určený. Jo? To není, že by ten výraz byl nějaký jiný. To, co je důležité tady v tom kontextu těch, nebo té odpovědi, je, že tady není úplně jasné, kdo to určení koná. Protože když se podíváte na ten verš, tak se mluví o pohanech a ti pohané konají, je tam napsané pohané, uslyšeli, začali se radovat, oslavovat a uvěřili. A uvěřili ti, všichni ti, kteří byli určeni, kteří měli to správné postavení. A ten verš není vytržený z nějakého, jenom tak se tam nevyskytl, ale je reakcí, je protipólem tomu, co udělali ti Židé předtím, že? My jsme mluvili o tom, že tam je ten kontrast mezi tím, jak reagovali ti Židé a jak reagovali pohané. A to, jak reagovali ti Židé, si čteme ve verši 46. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli, vy jste měli Boží slovo slyšet jako první, protože však odmítáte a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. A předtím je napsáno, že je naplnila závist, začali se rouhat a popírali cokoliv Pavel řekl. Takže to, co je předtím, zase dělají Židé, a ti Židé se rouhají, popírají, odmítají to, co říká Pán Ježíš, a tímhle svým jednáním, postojem se sami zaujímají postavení, kdy jsou nehodní věčného života. Jo, kdy odmítají ten věčný život. Takže tohle je kontrast dva verše. Židé, kteří nevěří a odmítají a rouhají se, jsou nehodní věčného života v tom svém postoji, kdežto pohané se radují, přijímají, oslavují, věří a jsou otevřeni věčnému životu. Takže to je jedno vnímání takové jakoby smysluplné, jak i to slovíčko ta se umožňuje, že jsou v postavení, kdy jsou otevřeni Božímu životu. Takže všichni, kdo uvěřili, kdo takhle přijali Boží slovo, tak vstoupili do věčného života, měli postavení k věčnému životu. To slovíčko ještě zase gramaticky se vyskytuje, že to participum minulé pasivní anebo zvratné. To znamená, že buď to se dá říct, že to konal Bůh, pokud by to bylo pasivní, ale Bůh tady není podmětem, tady se mluví o pohanech, anebo tam v tom druhém verši Židech. To není, že by Pán Bůh řekl, oni nejsou hodní věčného života, takže tady není paralela. A když by to bylo pasivní, tak právě kdyby to bylo toto zvratné, tak je ta myšlenka, že oni sami se postavili k tomu věčnému životu. Takže oni se určili tím svým jednáním, reakcí, přijetím toho jako ti, kteří jsou otevřeni věčnému životu. No. Pokud by člověk vzal to slovíčko v tom tvrdším a v tom výrazu určení, skutečně toho, že to dělá, jakoby i, je to dáno nějak mimo tady ten samotný kontext, tak já osobně u toho ještě vnímám druhou možnost, kdy, já si myslím, už mi naznačil, kdy ta kniha skutků popisuje zajímavé období, kdy se prolínají věřící starozákonní s těmi novozákonními, když to takhle řeknu. Tedy věřící, kteří byli spaseni a šli do věčného života ještě předtím, než přišel na tuto zemi Pán Ježíš a vykonal dílo spasení. To znamená, si čteme o starozákonní, jsme teďka četli o Habakukovi, o Izajášovi, tak to byli bohabojní lidé, kteří věřili v Pána Boha, kteří o Pánu Ježíši samozřejmě neslyšeli, přežili staletí dřív, ale kteří, když zemřeli, tak šli do věčného života. Byli spaseni. Asi si myslím, že tak na tom se zhodneme. David, Mojžíš, jo, že to byli lidé, kteří byli spaseni. Teď titíž lidé žili v době Pána Ježíše. To byli bohabojní lidé, četli jsme třeba toho Kornélia. A když takovýto lidé uslyšeli o Pánu Ježíši, když uslyšeli evangelium, tak samozřejmě tu zprávu přijali. Protože oni už patřili Pánu Bohu. Oni už následovali Pána Boha a když přišlo evangelium, tak poznali, že ten hlas Pána Ježíše a Pána Boha je ten stejný. Tak jak moje ovečky, prostě Pán Bůh má ten stejný hlas jako Pán Ježíš, oni to poznávají. A není možné, aby starozákonní znovu zrozený člověk odmítl evangelium. To není možné. A takže je možné, když se tady mluví o těch lidech, protože tady se mluví o těch proselitech a bohabojných pohanech a podobně, tak to může znamenat, že to byla ta skupina, kteří byli předem určení, kteří tedy už předtím stejně byli na cestě do věčného života, kdyby zesnuli, tak ti uslyšeli to slovo a přijali ho jako tu zvěst, která byla naplněním těch božích zaslíbení, že skutečně Pán Ježíš je Mesiáš. Jo? Rozumíte mi? Takže člověk, který už v tím starozákonním způsobem následoval Pána Boha, tak to je skupina, která spěla do věčného života, ti už byli určeni věčnému životu a když teďka uslyšeli evangelium, tak samozřejmě poznali, že Pán Ježíš je skutečně ten zaslíbený Mesiáš, to slovo s radostí přijali a to je ta skupina, všichni tihle, co tam mezi nimi byli, uvěřili. Jo? V každém případě to takhle bylo, protože ti, kteří tam takhle byli, tak určitě byli mezi těma, kteří uvěřili. Jo? A možná jich bylo ještě víc. Takže není to úplně jednoduchý verš, protože používá slovičko, které je zabarveno už nějakými našimi představami a očekáváními, ale ten základ je, že když člověk odmítne, jak to udělali ti Židé, evangelium, tak nemá věčný život. A ti, kteří přijmou evangelium, kteří přijímají Pána Ježíše Krista, tak ten věčný život mají. To si myslím, že tady z toho kontextu je úplně zřejmé. Takže děkuji za pozornost. Ovečkám se čas krátí. Já jsem s nimi měl teďka poslední takovou krásnou zkušenost, kdy mě Jaří poslal na hrušky. Tak já jsem vypustil ovečky a šel jsem na ty hrušky a trhal jsem je tam, tak jako bylo to složité, na každém větvi byla jedna hruška, lozil jsem tam jak opičák a ty ovečky celou dobu byly hezky pode mnou. Jako se mě drželi, dávali pozor, abych nespadl a když tak na měko a fakt jsou moc hodný. Navíc jsem zjistil, že to jsou vzácné ovečky, já mám teda kamerunské ovce a sledoval jsem nějaký přírodopisný pořad, kdy bylo řečeno, že daňci, to jsou takový ty s placatýma rohama u nás, jsou jediným nějakým spárkatou zvěří, která skáče jak antilopy. Já jsem zjistil, že mám antilopy. Ty moje ovečky jsou ovečky jenom podle toho, jak bečí. A to teda bečí usilovně a to stojí za to. Ale, když vás uvidí. Ale jinak vypadají jak kozy. Oni nemají vlnu, že jsou jako srstnatý, takže skutečně vypadají jako všichni si myslí, že jsou to kozy. A skáču jak antilopy. To je takový ten podub, že vyskočí a letí a zase dopadnou všema čtyřma. Takže ti, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu, jsou nové stvoření. a jsou úplně odlišní od těch lidí na tomhle světě. My jsme jiní, my tomuhle světu nepatříme, my nemáme chodit v temnotě, my máme skutečně odrážet Pána Ježíše Krista, ale zároveň jsme poslani na tento svět, abychom tím, že jsme v Boží blízkosti, že zůstáváme u něho, byli světlem národů, tak jak to Pavel píše. Původně měli být světlem národů pohané, teda Židé, tím světlem se nakonec v tom vyvrcholení stal Pán Ježíš Kristus, který řekl, já jsem světlo světa. A teďka poslal nás až do všech končin země, jak to říká Pavel, abychom byli světlem těch, kteří jsou kolem nás, aby viděli, že to nejlepší místo a život tady na tomto světě je v Boží.